Sight.
Scegli questo beat. Un trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Strategijom istrage finansijskog kriminala uvode se i neki novi oblici borbe protiv sistemske korupcije. U obuku udarnih timova uključeni su domaći eksperti, FBI, američki i slovenački tužioci. O značaju primene strategije otkrivanja i praćenju sumnjivih tokova novca i finansijskog kriminala govore moji današnji gosti Miroslav Milenović, finansijski forenzičar, član Saveta za borbu protiv korupcije, i Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde. Ostanite sa nama do 12.
Sonhar com você e de repente eu te amo.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, član Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas govorimo o još jednoj u nizu strategiji Srbije, ali htela bih da pričamo o tome do 12, da li će se ova, za razliku od nekih ranije, i primeniti uz akcione planove koji će, pretpostavljam, da je prate. Dakle, strategija istrage finansijskog kriminala. Gospodine Iliću, u najkraćem, šta ovo znači?
Strategija istraga finansijskog kriminala znači vraćanje stražara na kapiju budžeta Republike Srbije, na kapiju budžeta lokalnih samouprava, tamo gde se nalazi novac naših građana koji je proteklim godinama besomučno pljačkan, izlačen u egzotične rajeve, izlačen na egzotična ostrva gde su oni koji su veoma stručni za to znali da ga operu, i danas više ne možemo da uđemo u trag njemu, a iskreno u ovom sada situaciju u kakvom su nam stanju policije i javno tužilaštvo kada je u pitanju finansijski kriminal, nemamo dakle ni s čim. Ne bismo dakle ni uspeli nikako da otkrijemo gde se nalazi novac koji je besomučno opljačkan od strane naših građana.
To znači da ste prvo videli gde je problem i da nema većeg uspeha ukoliko se nešto podhitno ne promeni.
Tako je.
Jeste analizirali i odredili tačke, slabe tačke u dosadašnjoj borbi protiv korupcije i finansijskog kriminala?
Postoje dve izuzetno slabe tačke. To je zastareo krivični zakonik kada je u pitanju deo krivičnih dela protiv privrede, koji u potpunosti ne odgovara realnosti i tržišnim uslovima s jedne strane. S druge strane, to je potpuno zastarela organizacija represivnih organa, pre svega tu mislim policije i javnog tužilaštva. Dakle, naši represivni organi ostali su negde duboko u 19. Mislim da čak nisu stigli kada je u pitanju finansijski kriminal ni u 20. vek, a vreme galopira, procesi u društvu se usložnjavaju, stvari se menjaju, mi nismo spremni da damo odgovor na one izazove koje nameće 21. vek, transnacionalni kriminal i finansijski kriminal.
Gospođo Milenović, ukazivali su i drugi, ali i vi veoma često, da je problem i stručnosti, pa da pričamo sad o obuci, pa ćemo se vratiti i na ovo šta vi očekujete od ove strategije. Vi ste do nedavno bili jedini finansijski forenzičar u Srbiji. Sada, srećom, opet uz vašu pomoć imamo još nekih, ali je to nedovoljno i dalje, da?
Pa nedovoljno jeste, ali početak je, i ja stvarno imam veliko zadovoljstvo da kažem da evo naša policija po prvi put, i tu se razlikuje od policije u regionu, zahvaljujući projektu OEPS-a i razumevanju norveške vlade, 10 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova prolazi vrlo težak, da tako kažem, trening i sertifikaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Od njih 10, troje se već sertifikovalo i eto, sa velikim zadovoljstvom, ja više nisam jedina. Ali ono o čemu treba govoriti svakako, da nema dovoljne stručnosti, ne zato što pripadnici policije ili pripadnici tužilaštva to ne znaju da rade, jer nigde u svetu oni sami ne rade. Prosto njima se moraju omogućiti određeni timovi koji su im dostupni, određeni stručnjaci koji su im dostupni, da prosto procese i tokove novca mogu zajedno da savladaju. Ne očekuje se
od tužilaštva. Ova strategija sad predviđa? Vi ste radili na njoj?
Da, ja sam
u toj radnoj grupi.
Po prvi put mi uvodimo finansijske forenzičare u tužilaštvo, ali moram da kažem da to jeste veliki pomak za Srbiju, i ja se nadam da ćemo uspeti da taj veliki korak iskoristimo, jer do sada stvarno smo imali situaciju da mnoge strategije i mnoge akcione planove, ma kako bili dobri, nismo primenjivali. Ako sve ostane na papiru, onda odista nikakvih većih pomaka neće biti. Ali treba reći da bez finansijskih forenzičara u tužilaštvu, bez dobro obučene policije i bez dobro obučenih tužilaca i bez zajedničkih timova raznih državnih organa, nema šanse da se visoko sofisticirani finansijski kriminal otkrije i procesuira. Ali pre svega toga, bez političke volje, ja moram da kažem, nema uspešne primene ni strategije, ni uspešnog sprovođenja finansijskih.
Ne postoji strategija i zakon koji će da obezbedi političku volju.
Naravno,
dakle,
naravno.
Može da nam se dogodi da je ova strategija, ukoliko ne bude...
Pa, hajde da kažemo i nešto lepo, da ako je ovo prvo namigivanje vlasti, da ima političke volje, pa eto, možda je prva politička volja to što će se doneti strategija, formirati udarni timovi i krenuti da se radi. To će se brzo videti da li je samo puko slovo na papiru.
Gospodine Iliću, udarni timovi je nešto što je nama do sada bila nepoznanica i vidimo u strategiji oficir za vezu ili službenik za vezu. To su dve stvari koje zahtevaju i neko pojašnjenje. Šta će biti ti udarni timovi ili task force, kako ste ih već, pošto volimo sad da koristimo i u vladi te strane izraze, pa očigledno da će to možda zaživeti pre nego udarni timovi, sad ne znam.
Udarne grupe i oficiri za vezu između državnih organa predstavljaju jedan model unapređene saradnje između različitih državnih organa. U čemu se radi? Naši državni organi izuzetno loše sarađuju. Prosto, Poreska uprava, Carina, Uprava za sprečavanje pranja novca, policija, tužilaštvo, podatke koje prikupi ljubomorno čuvaju za sebe. Prosto ih ne dele, ili ako ih dele, ne dele ih pravovremeno i ne dele ih
ili
u onom
kvalitetu.
Ili ih
čuvaju u fiokama kad bude politički trenutak da se objave i toga smo se nagledali.
Mislim da u mnogim slučajevama naši državni organi nisu ni za to spremni i sposobni. Vi imate jednu situaciju da vam dolaze u tužilaštvo komplikovani poreski, carinski predmeti, komplikovani predmeti pranja novca, gde imate tužioca koji prosto diplomirani pravnik, nikada nije učio komplikovane stvari koje se tiču ekonomije, međunarodnih finansija.
On sa takvim predmetom...
A koga da pita? Koga da pita? Pazite, koga da pita? A pošto je saradnja toliko loša, on piše neki dopis, recimo Poreskoj. Piše zakasnelo taj dopis jer je dugo razmišljao o tome. A onda u Poreskoj kad vide, kažu, eto ga onaj tužilac tamo, pa on ne zna šta je zapravo hteo, pa onda oni tek zakasnelo odgovore. Vi umesto da ste iz tužilaštva zatražili podatak i dobili ga u roku od 24 ili 48 sati, vi ste na loš način tražili podatak, odgovoreno vam je još gore i dobili ste loše obrađen podatak u roku od 6 meseci. I onda pričamo o proaktivnosti i borbi protiv finansijskog kriminala i o tome da treba da uhvatimo tokove novca na Kajmanskim ostrvima. Nema šanse. Dakle, ukoliko imamo mogućnost da javni tužilac i policija dobiju informaciju, recimo od Poreske uprave, Poreske policije, u roku 24 sata, 48 sati, mi možemo da govorimo o tome da u realnom vremenu ostvarujemo korak sa kriminalom koji ga lopira.
Da bi bolje razumeli, u Savetu za borbu protiv korupcije itekako se suočavaju sa ovim problemima. Izveštaji uglavnom ostanu na izveštajima. Slavodobitno je objavljeno pre više od godinu dana da su završene 24 sporne privatizacije. Mi, gospođo Milenović, nemamo ni jednu pravosnažnu presudu.
Pa ne samo da nemamo niti jednu pravosnažnu presudu, mi mnogi predmeti se uopšte ne nalaze u fazi da je tužilaštvo uopšte odlučilo imali elemenata za krivično gonjenje ili ne.
Je li to ovo o čemu govori gospodin Ilić ili je ta politička volja
pa
koju smo
mi to vidimo,
šta?
Da, mi to vidimo malčice drugačije. Znači, sve ovo rečeno je tačno. Znači, tu nema zbora da će ti oficiri za vezu poboljšati saradnju i protok informacija i svega, da ne budemo toliko iza onih koji čine krivična dela. Ali treba napomenuti da u Srbiji u proteklom periodu dosta često je bila trgovina informacijama, a to znači da su razne političke partije prosto imale razne institucije u svom, kako bih rekla, portfelju. Pa je neko u svom feudu imao Poresku upravu i Ministarstvo financija, druga politička partija imala Ministarstvo pravde, treća politička partija imala Ministarstvo unutrašnjih poslova. I onda su one među sobom, mesto da te institucije normalno sarađuju, one su prosto naučene da trguju informacijama i da time podižu svoj koalicioni potencijal. To je ono što je Savet prepoznao kao glavnu prepreku u raščišćavanju 24 privatizacije. Zbog toga je i bila nada, da kada je došla nova politička struktura, gde je koalicioni potencijal jedne stranke bio vrlo jasan i vrlo jak, smatrali smo da će biti prekinut ovaj lanac kontrole i trgovine informacijama i da će onda moći da to, da kažem, da prodiše.
Tako nam se učinilo na početku. Bilo je otkrivanja određenih afera, pa hapšenja, pa se ipak svi rezultati o percepciji korupcije su loši.
Da, rezultati nisu dobri, nažalost, ali tu sada ja sam bila sklona da uvek i u svemu vidim ovaj nameru, a sada stvarno mislim da je poprilično neznanje, nerad, nemar, a onda tu negde se ušeta i ta namera i onda se sve i gde ima nekih ovaj tragova svetla, ovaj onda se rasturi. Mislim, treba reći da neće jedna strategija da reši sve probleme, neće udarne grupe da reše sve probleme, ali je bolje nego da nemamo.
Gospodine Iliću, ajte na konkretnim primerima da vidimo šta bi radile te udarne grupe, ko ih formira i u kojim slučajevima. Pa se opet vraćam na savet, ali ne moramo na 24 privatizacije, nego na izveštaj, na primer, o nabavci u EPS-u, u Železnici. Ministarka Mihajlović je reagovala kada je o Železnici vagonima reč, obećala je da će se ispitati šta se tu dešavalo. Iz EPS-a ja nisam čula reagovanja. E, sad šta rade udarne grupe kad dobiju ipak od jedne verodostojne institucije kao što je Savez za borbu protiv korupcije? Ako nije, onda da kažemo šta je problem u savetu.
Činjenica je da kada Savez za borbu protiv korupcije ili bilo koja druga institucija, može da bude i nevladina organizacija, može da bude i građanin, upozori na ovakav kriminal, tužilaštvo mora proaktivno da deluje. Dakle, mora da ispita u onom prvom delu koliki su osnovi sumnje, dakle, da se zaista tu dogodilo neko krivično delo, i ako postoje i najmanje osnovni sumnje, pošto se ovde već radi o vrlo krupnim stvarima, tužilac bi trebao da formira jednu ad hoc udarnu grupu. Dakle, da vidi ko su ljudi.
Znači, tužilac formira tu udarnu grupu, da. I nju čine?
Pa evo ovako, možda nije dobro da govorimo na konkretnim primjerima, ali da pokušamo da iskoristimo. Eto, recimo, radi se o Železnici. Dakle, vi tu odma treba da imate ljude sa carine, treba da imate neke ljude sa Železnice, dakle, tužilac u kontaktima sa ljudima sa Železnice, da pronađe one ljude koji mogu najbolje da mu objasne kako taj gigantski sistem Železnice uopšte funkcioniše, da tužilac može jako brzo da se snalazi u čitaj ovoj priči. Prosto da ne licitiramo ko bi sve mogao da bude član jednog takvog udarnog tima, ali u svakom slučaju on treba da sadrži sve one činioce koji mogu da pomognu rasvetljavanju eventualnog postojanja krivične dela, i to u izuzetno brzom roku. Dakle, na jednom sastanku, na više sastanaka, prosto dele zadaci, ti donesi to, ti donesi to. Potrebno je pribaviti te i te informacije, na osnovu tih i tih informacija ići ćemo u saslušanja tih i tih lica. Policija to radi operativno na terenu, tužilac uz poštovanje svih onih koji su u njegovoj udarnoj grupi zapravo kreira strategiju te istrage. On će dakle reći, meni je za to konkretno krivično delo koje hoću da dokažem, a to je recimo prevara u privredi ili recimo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, potrebne su mi te tri stvari. Ovo su stvari koje moram da imam i sada tragam za njima. Šta se dešavalo kod nas loše? Obično policija ne radi u saradnji sa tužiocem. Ona uradi jedan veliki posao.
Samo da vas, mislim da nema potrebe pričati u prošlosti šta se dešavalo, jer se još uvek dešava.
Slažem se sa vama.
Pa ćemo pričati o boljim vremenima ukoliko se stvarno primeni. Dakle, šta se dešava kod nas?
Vi imate situaciju da policija radi. Posle određenog perioda, koji vrlo često nije kratak, ona donese tužiocu nešto što možemo da nazovemo lepo upakovan paket. Kada nemate uključenog javnog tužioca od početka, kada on dobije 1200 strana od jedan put ili 8000 strana od jedan put, a da pritom to policija je radila, a da nije konsultovala upravo ove ljude koji bi mogli da budu deo udarnih grupa, dakle recimo ljude i sa Železnice i sa carine i tako dalje, vi onda prosto pa bolje da niste radili od početka tako. Prvo, imate tužioca koji treba da se snađe u svim tim spisima, on nema kapacitet za to, nije specijalizovan, ima 1001 drugo krivično delo, drugi postupak, prosto u svom radu mu je izuzetno teško da odredi prioritet za ovom, onda taj predmet dugo stoji u tužilaštvu, potom tužilac pokušava da se izvuče na taj način što pribavlja određene informacije, ali on nema tu jedan sveobuhvatan pristup da su to baš one prave informacije koje treba da pribavi i vi već tada, onog trenutka kada vam se policija pojavi sa takozvanim paketićem na vratima tužilaštva, vi već možete da znate da se tom predmetu i toj krivičnoj situaciji dosta loše piše.
Kad govorimo o ovome, gospođo Milenović, htjela bih da pomenemo i zamjerke, na primjer, transparentnosti Srbije, baš kad kažu, a tu negde vidim i izveštaje saveta kako završavaju, i dalje tužioci nemaju obavezu da dalje ispitaju dostupne informacije interneta, medija, uključujući dostupne analize, a analize su upravo vaši izveštaji. Zašto niste to kroz neki zakonski...
Pa ne možete kroz zakon obavezati nekoga da radi svoj posao. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je, danas u Srbiji, iako se potpuno slažem da u jednoj strategiji apsolutno ne treba da piše da tužilac treba da koristi sve dostupne baze podataka, internet i tako dalje, jer mi to treba da podrazumevamo. Znači, tu mogu i da se složim sa kolegama. Međutim, sa druge strane treba da znamo da danas tužilac ima, hajde ovako da kažemo, ogromnu obavezu, diversifikovane predmete. On u 10 sati ide na predmet gde je silovanje, u 11 trgovina narkoticima, u 12 treba da radi pranje para, u 1 bi trebao da bude specijalista za offshore destinacije i tako dalje. Mislim, supermeni ne postoje, pa ne postoje ni u tužilaštvu.
To znači
mi smo
da
ih ostavili
treba
same.
Specijalizovane.
I specijalizovane, ali mora da ima tim. Mora da ima tim. Nama u sobama sedi po 5-6 tužilaca, oni nemaju svoje pomoćnike, oni nemaju forenzične, finansijski forenzičare koji mogu da im pomognu. Samo da napomenem da u svetu finansijski forenzičar može u dvostrukoj ulozi se pojavljuje. Prvo kao profiler koji će tužiocu da sugeriše u kom pravcu treba da ide, od kojih državnih organa nešto da pribavi. Mislim, mi trenutno se nalazimo u jednom potpuno začaranom krugu gde tužioci svesni prosto da nemaju određene alate, a svesni i političkih pritisaka i određenih drugih autocenzura koje sami sprovode nad sobom, prosto se dopisuju sa policijom i stalno su u nekoj fazi prikupljanja dodatnih obaveštenja. A sa druge strane imate isto vrlo čudne organizacije. Znači, imate specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i pandem njemu smo stvorili službu za borbu protiv organizovanog kriminala u MUP-u, a onda vidite da za specijalno tužilaštvo rade i neke druge jedinice u MUP-u, a baš to specijalno tužilaštvo nešto mnogo ne radi, zato što postoji neki lični problem, lični animozitet ili nešto
i kako
treće.
Kako se to rešava, taj problem?
Pa rešava se, odnosno možemo da probamo da ga rešimo, jer i prethodnim zakonom neko je pametno smislio jednu i drugu strukturu, pa se to ne koristi, ali prosto moramo da dopustimo da određeni specijalisti za određene stvari kao što su visoko sofisticirani, ne znam, IT kriminal ili tokovi novca ili pranje novca ili stvaranje tajnih fondova ili poreske utaje i tako dalje, prosto pomognu tužilaštvu u rasvetljavanju i shvatanju određenih krivičnih dela. Mi imamo odlične stručnjake i u poreskoj policiji. Imamo odlične stručnjake i u službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Imamo odlične tužioce koji neki razumeju finansijski kriminal i čudne tokove novca, tako da kažem. Ali prosto onda oni treba da preuzmu i da se bave time, a ne da, na primjer, oni u policiji jure rezan i duvan, a da ovi tužioci rade porodično nasilje ili da rade, ne znam, neka druga, je li tako, krivična
delo. Da vas pitam konkretno, od kad ste objavili izveštaje o medijima, od kad ste objavili ove izveštaje koje sam pomenula, Železnicu i i EPS, na primjer. Da li ste imali pozive iz tužilaštva, dajte nam sve što imate da možemo da vidimo šta se desilo u politici, večernjim novostima, u ovoj televiziji, ovog političara i tako dalje. Ili kad pričamo o EPS-u.
Mi imamo obaveštenja, znači mi dobijamo obaveštenja od tužilaštva da je predmet prosleđen specijalnom tužilaštvu, da on sad ima svoj neki broj i da je u nekom postupku. I samo da napomenem, ako se uradi izveštaj od strane saveta ili od strane bilo koje nevladine organizacije ili ako bilo koji građanin podnese neku svoju viđenje ili neku svoju pritužbu i tako dalje, mi onda ne govorimo o takozvanim proaktivnim istragama. Proaktivne istrage znače da tužilaštvo počne da čuje ono o čemu se priča na rođendanima, svadbama, o čemu se piše u novinama, a ne da čeka da mu stigne krivična prijava. Tužilac mora da bude mnogo bolje informisan i obavešten nego prosečan građanin na slavi i na rođendanu. Ali se i prosečnom tužiocu mora dopustiti da radi. Jer sada po svim izveštajima saveta mi nekako se plašimo da će većina od naših 24 predmeta, pa evo ove godine, nekoliko će biti u fazi zastarevanja. I mi imamo trenutno, ja to vidim kao najlepši sport u Srbiji, a to je da jedan predmet držite u fioci, dopisujete se sa policijom, sa poreskom, sa carinom, sa svim državnim organima i onda kao uradili ste tu svoj posao i onda jednog momenta jednostavno je zastaralo, ne možete da gonite jer je proteko rok.
Takva sudbina i 24 preporuke.
Pa,
kad smo već kod broja 24, da, pa, kad pričamo o medijima.
Pa ne, sudbina 24 preporuke iz izveštaja o medijima verovatno će biti sublimirana u nekom akcionom planu nekog budućeg poglavlja, jer tako naši izveštaji prolaze, dospevaju akcione planove za otvaranje poglavlja za pristupanje
Evropskoj uniji. Dakle, opet pod pritiskom i zbog evropskih
pa integracija, i ova strategija
je
malo,
samih, da, to je naš problem.
Da, i ova strategija je malo kako da kažem, prepoznata je, našla se kao problem u akcionom planu, ali ja jedva čekam da vidim primenu. Ja moram da kažem, duže od 10 godina ja sam bila jedini finansijski forenzičar koji je radio za specijalno tužilaštvo i ja stvarno sanjam dan kada će finansijski forenzičari početi aktivno da rade i da daju svoj doprinos tužiocima.
Samo da čujemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor. Moji gosti u studiju, Miroslava Milenović i Radomir Ilić.
Eko.
Svakog jutra čaša šljive.
Beogradsko dramsko pozorište. Milana Depolo i Boban Skerlić. Trpele. Režija Boban Skerlić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesiće sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh Jagodina, Tupižnica, Tornik Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Šta je pokazao Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu? Šta je potrebno srpskom seljaku? Može li se živeti od poljoprivrede? Gosti emisije su Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, i Danilo Golubović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ja sam Olivera Simić Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova.
Sati 36 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju: Miroslav Milenović, financijski forenzičar, član Saveta za borbu protiv korupcije, i državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić. Govorimo o strategiji istrage finansijskog kriminala, od koje očekujemo puno, očekujemo pomake u borbi protiv korupcije i kontroli tokova, sumnjivih tokova novca. Gospodine Iliću, ono što bi trebalo da razjasnimo, da li menja se krivični zakonik i u toku je rasprava o nacrtu i predlogu, da li sve ovo što piše u strategiji, da li će biti primenjeno, da li prati jedno drugo? Prosto je nemoguće da se ovo realizuje ukoliko krivični zakonik ne predvidi ove novine.
Krivični zakonik je apsolutno povezan sa strategijom istraga finansijskog kriminala i dobro je da se i krivični zakonik, koji je trenutno na javnoj raspravi, strategija istraga finansijskog kriminala, a potom, dakle, u roku od nekoliko dana počinje i pisanje novog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, privrednog kriminala. Dakle, dobro je da se ove dve stvari rade u isto vreme. Krivični zakonik i novi zakon o organizovanom kriminalu, koji treba da proizlazi iz ove strategije, koji treba da realizuje ove strategije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, treba da budu usvojeni istog dana i da imaju u potpuno isti onaj rok odložene primjene, kada će se, dakle, sistem pripremiti i navići na sve te novine koje dolaze.
Znači, bit će pokriveno zakonom i udarne grupe i njihove nadležnosti i sve ostalo.
Strategija je jedna suma ideja. Ona široko i sveobuhvatno priča, dakle, o tome kako naš represivni sistem treba da izgleda, ali strategija može da ostane mrtvo slovo na papiru ukoliko se to ne konkretizuje zakonom. Tužno je to što mi o ovome pričamo 2015. godine. 2006. godine osnovali smo tužilaštvo za specijalno tužilaštvo, pa smo 2010. transformisali ovo tužilaštvo u tužilaštvo za organizovani kriminal. Znate šta smo radili sve te godine? Lagali smo sami sebe. Tužilaštvo za organizovani kriminal ima nadležnost da, dakle, ispituje one slučajeve korupcije koji su iznad 200 miliona dinara. A ja ću da vas pitam, jesmo mi to tako bogata zemlja da ono što je 199...
Očigledno ovih što kraduckaju nisu problem. Znate kako? Već imali kao izjavu i ministar.
Mi sada imamo sistem po dubini. Tužilaštvo za organizovani kriminal će nastaviti da radi, dakle, tu najveću korupciju, kako je nazivamo, a, dakle, za tu sitniju, što je ispod 200 miliona dinara, imaćemo 4 regionalna centra u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu. U ta 4 grada slivaće se svi predmeti koji se tiču privrednog kriminala, koji se tiču kriminala protiv službene dužnosti. U ove dve glave krivičnog zakonika, koje su i izmenjene u nacrtu KZ-a koji je trenutno na javnoj raspravi, se nalazi suma predmeta upravo iz kojih proizlazi najveća korupcija. Oni tužioci koji rade u tužilaštvu za organizovani kriminal i u ova 4 specijalna odeljenja o kojima govorim, bavit će se isključivo time. Dakle, nećemo više imati situaciju o kojoj je Miroslava upravo govorila, da on u 9 ide na teško ubistvo, u 11 ima silovanje, a onda, eto, posle radnog vremena proučava finansijsku forenziku. Ne. Toga
ali
više nema.
Također neće biti posebno tužilaštvo za finansijski kriminal, je li tako?
Da, to je velika šteta, ja moram da kažem. Ja mislim da je to velika šteta. Ja se jesam zalagala za to, sad da li je forma specijalno tužilaštvo za finansijski da bude... biro ili neka posebna, ali mislim da će faliti, jedna kapa koja će ipak sublimirati sve to, a da ne pričamo o proaktivnim istragama i o tom delu priče. Ja mislim da to, stvarno fali, ali hajmo korak po korak. Kao što u ovim izmenama krivičnog zakona mislim da fali krivično delo neosnovano bogaćenje i da je to i tačka i zarez za gotovo sva korupciona dešavanja u Republici Srbiji.
I to koja običan građanin, moram da vam kažem, najčešće vidi i toga najviše boli. Da. I sada opet menja se zakon, a nema onog što...
Nema i meni je to, ja moram da kažem da je to meni stvarno potpuno neverovatno da mi o tome 2015. godine u stanju u kome se nalazi država i beda i nemaština u kojoj se nalaze građani Srbije, da treba da polemišemo da li je neosnovano bogaćenje i uopšte preporuke Ujedinjenih nacija o primeni pre svega toga, i da ne kažem i iskustva koje ima Hong Kong, on jeste daleko, ali stepen korupcije koji je bio tamo je poprilično može da se preslika na Srbiju, pa i iskustva koje ima Francuska, jedna Nemačka, koje su nam ipak tu, da mi to žmurimo. Gotovo je neverovatno da nemamo odgovor na one koji voze džipove, imaju jahte, imaju dve, tri kuće i ne plaćaju porez. To je gotovo neverovatno.
Čak su nezaposleni.
Da.
Ima i toga. Imamo i političare koji uđu sa jednom imovinskom kartom u politiku i izađu sa drugom. Zar nije ovo čemu govori gospođa Milenović, gospodine Iliću, neosnovano bogaćenje nešto što je preko potrebno Srbiji? Jer svako od nas će vam nabrojati svog komšiluka, ljude za koje ne zna odakle mu ovo o čemu govorimo, avioni, kamioni.
Puno smo razgovarali, Miroslava i ja, na ovu temu. U našu diskusiju uključili smo i profesora Zorana Stojanovića, koji je naš vodeći ekspert za krivično pravo. I, dakle, ovde se radi o pristupu. Prvo, za te naše komšije što voze te džipove, a do juče nisu imali za Coca-Colu, važi jedno pravilo, prosto u svakom krivičnom pravnom sistemu. Možete vi njih da uhapsite i na osnovu nekih drugih krivičnih dela. Jedino je pitanje, dakle, zašto se to radi ili ne radi.
Neosnovano bogaćenje... Hoćete da kažete, to je ova priča o Kosmajcu. On je trenutno samo za porez, pa ćemo mu naći sve ostalo.
Neću da komentarišem ni jedan slučaj koji se trenutno nalazi.
Pa to je to, otprilike to.
Nemam pravo na to jer sam predstavnik izvršne vlasti ovde. Ono što jeste da postoji nekoliko metoda kojim možete da postignete isti cilj koji se postiže i sa krivičnim delom na osnovno bogaćenje, samo neki su uži, a neki širi. Puno se kod nas polemiše o takozvanom zakonu o poreklu imovine i tako dalje i tako dalje. Hajde da sada možda prvi put kažemo za medije kako se ta stvar stvarno zove. To se zove građansko pravno oduzimanje imovine. Dakle, ukoliko neko lice pratite godinama, pokušavate da mu pronađete krivično delo, ali eto, neko je prosto toliko vešt da ne možete da mu nađete krivično delo, ali ste prikupili gomilu podataka o njegovom životnom stilu. Upravo to. Ima tri kuće na Kanarskim ostrovima, ima pet džipova i ne znam kakvu vilu na Dedinju, ali eto, prosto vi onda kažete: poštovani gospodine, možete li vi samo nama da objasnite odakle to vama? On kaže: eto, ja sam sve to pošteno platio, samo sam pogubio račune. E, vi onda kažete: super, dok ne pronađete račune, mi vama zamrzavamo imovinu. Vi kad pronađete račune, istog trenutka ćemo da vam odledimo tu imovinu. Ja sam više za taj pristup građansko-pravnog oduzimanja imovine iz prostog razloga što je on širi, što se on odnosi na sve građane, dobi se krivično delo neosnovano bogaćenje prema Konvenciji Ujedinjenih nacija odnosilo samo na javne funkcionere. Mislim da krivičnom delu neosnovano bogaćenje moramo
što
da uradimo...
Što ne bi bilo na odmet, jer ona...
Da prvo, kako
jer to
piše,
nas posebno zanima, prvo funkcioneri i trgovina uticaj, sve to vuče jedno drugo i dolazi do...
Onako kako piše u strategiji za borbu protiv korupcije i u akcionom poglavlju 23, hajde da uradimo zaista tu jednu analizu, sveobuhvatnu analizu koju je vlada, odnosno Ministarstvo pravde, dužno da uradi i da objavi na svom sajtu. Argumenti za krivično delo neosnovano bogaćenje i argumenti protiv. A takođe, prosto... kada sprovedemo neke mere iz ove strategije o kojoj danas razgovaramo, strategije istraga finansijskog kriminala, kada podignemo nivo naših represivnih organa na jedan viši nivo, mi ćemo tada moći da govorimo i o jednom skorom uvođenju ovakve mogućnosti za građansko pravno oduzimanje imovine. Time bismo praktično zaokružili naš sistem. Pitanje je onda samo implementacije. Dakle, to vam je ono, aha, imate specijalizovane tužioce, specijalizovane policajce, imate finansijske forenzičare, imate oficire za vezu, pravite udarne grupe, možete i građansko-pravni da oduzimate imovinu, a ništa se ne dešava. E, na to niko onda više ne može da vam da argument, pa eto, to nije ovako ili onako. Ne. Ili jeste ili nije.
Jel stoji, gospođo Milenović, ova argumentacija? Ja bih podsjetila i na onaj čuveni član na koji nas upozoravaju godinama, zloupotreba službenog položaja, pa šta ćemo onda?
Pa ne znam, ja,
to su opet funkcioneri.
Ja sam pobornik uvođenja ovog krivičnog dela i nekako mislim da od užeg idemo ka širem, da je to i poruka i građanstvu i svima koji žive trenutno vrlo teško u Srbiji, da kreću političari, da kreću od sebe pre svega i da su oni prvi na udaru, a naravno i za civilno oduzimanje apsolutno jesam, ali tu će proći još i godina i vode dok se to desi u Srbiji. Ali mi stalno deklarativno faktički hoćemo da jedan deo pravde uvedemo, a stalno nam fali ili neki član zakona ili neka tačka ili neki zarez ili nešto nam stalno fali. Ja bih voljela, na primjer, da je Poreska uprava sa unakrsnom procenom imovine i prihoda krenula od političara, a ne od pevačica. Iako, naravno, nemam ništa protiv da proverava i estradu, ali prosto mislim da uvek treba krenuti tamo od onih koji treba da daju primer. A oni u stvari daju antiprimer trenutno i zbog toga se naše društvo nalazi u situaciji u kojoj se nalazi. Mi o časti, o moralu više ne govorimo, to je neka praistorija, to se uopšte ne posmatra kada u nekom našem svakodnevnoj nekoj našoj priči. Šta je časno i šta je moralno, stalno pričamo šta je krivično delo, a šta nije krivično delo.
Gospodine Iliću, pošto znam da žurite na sastanak, da imate obaveze, samo pre nego što zaključimo ovaj razgovor, zašto strategija 2015. i 16. a ova 15. nam, dok se vi organizujete, gotovo da će proći cela.
Strategija je tako pisana da bude održiva i primjenjiva za Republiku Srbiju. Kada smo pisali strategiju, ja nisam doneo ni ministru pravde, ni predsjedniku vlade projekat koji košta 20 miliona evra i kažem, eto, to je sve tako lepo zamišljeno, pa sad vi nađite te pare, možda se to jednog dana i ostvari. Prosto, ovo mere koje imamo u strategiji i njenom pratećem akcionom planu su takve da mogu relativno brzo da se realizuju. Dakle, mi smo jednu meru već realizovali, o tome je bilo i u medijima, dakle, krenuli smo da radimo tu metodologiju kako će funkcionisati udarne grupe. Ministarstvo pravde u narednih nekoliko dana mora da izađe sa prvim nacrtom novog zakona o organizovanom kriminalu i da započne onda radna grupa rad na osnovu tog kostura. Zajedno da ga usvoji sa krivičnim zakonikom. U redu je, ide leto. Posle toga imate nekoliko meseci da pripremite, da napišete kurikulume za obuke javnih tužioca i policije, da odredite ko su oficiri za vezu, da nađete bolje uslove za te specijalizovane timove u tužilaštvu, da se dogovorite gde ćete stalne udarne grupe da formirate i tako dalje i tako dalje. Prosto, ukoliko vi to razvučete na 5 godina, eto, 2017. setit ćemo se onda te udarne grupe, šta ono beše. Ne, ili si to uradio do decembra ili nisi.
Ako pa ćete nisi, lako produžiti, jel to hoćete da kažete kad bude?
Znate kako, ako bude morao to da produžavam, pošto je meni ministar pravde ponudio da vodim ovaj projekat, prvo što ću raditi, podneću ostavku. Dakle, nemam nikakvu nameru da ova strategija koja treba da unese zaista jednu revoluciju, da ona ostane mrtvo slovo na papiru. Dakle, radi ove strategije, radi ovih ideja, to je bio moj motiv da uopšte budem državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dakle, trudit ću se da pokrenem sistem onako kako on treba da funkcioniše. Dakle, za to imam pomoć ljudi kao što je Miroslava Milenović, zato neki delovi sistema izuzetno pozitivno reaguju, imamo izuzetno pozitivnu reakciju i javnog tužilaštva i nekih drugih državnih organa na ovo, u intenzivnim sastancima i razgovorima, a prosto ja molim i medije i civilno društvo da posmatraju naš rad i da nas u svakom trenutku pitaju šta ste to uradili na ovoj strategiji, podnesite nam izveštaj, molim vas.
Odlično, držimo vas za reč i ovo je jedan od retkih funkcionera koji je ponudio ostavku ukoliko ne ide onako kako je zamislio. Hvala vam, znam da žurite, a gospodin Milenović, ove posljednje minute da iskoristimo da ovo šta još nismo rekli, zašto vam ovo budi, da li ovakvi ljudi koji ipak imaju ovo čemu ste govorili, čini mi se čast, morali, želju da nešto promene, vam daju nadu da se nešto pomera i da će ova strategija zaista zaživjeti?
Pa moram da kažem da mi daju nadu, mislim da ne daju, ne bi se lično uključila u da tako kažem, u rođenje ove strategije, ali budno motrim,
ali,
kako bih rekla, ali budno motrim zato što imam malo dugogodišnje iskustvo i nadam se da se mladi kolega neće razočarati i da će uspeti da izgura u onim rokovima u kojima je zacrtao. Vrlo je važno da je ova strategija donešena. Ja moram samo da kažem da smo imali dugu polemiku oko toga da li će se strategija baviti samo finansijskim istragama ili istragama finansijskog kriminala. Ima kako sad ovo zvučalo lingvistički, to nije. Ovo je jedan širi pojam koji uključuje osim krivičnih dela.
I to je promenjeno, bilo je u nacrtu istraga.
Jest, to je promenjeno, to je jedan širi pristup različitim krivičnim delima. Mi treba da isto da budemo svesni da ovo što sada se osnivaju te udarne grupe, da je to nešto što je Evropa radila negde početkom 90-ih godina, da postoje i tamo određeni problemi, ali da je put kojim se sada ide jedini mogući u suzbijanju vrlo, vrlo velikog finansijskog kriminala. Ja ponovo moram da napomenem, možete da imate sjajnu strategiju, možete da imate sjajne i obučene tužioce, obučenu policiju, ako ona ne može da radi, ako joj ne date uslove za rad, ako na pravim mestima nisu pravi ljudi i ako nema te političke volje.
I ako nemaju odrešene ruke,
naravno,
da, bez
ja kad kažem,
zaštićenih.
Naravno, onda je to ogroman problem. Ako nemaju pritisak da im je lakše da određeni predmeti stoje u fiokama i da čekaju da ti predmeti, odnosno da krenu u procesuiranje i da donose neke odluke onog momenta kada znaju da će ti predmeti da zastare, da im je to lakše nego da se sukobljavaju i da se konfrontiraju i da onda izgube svoj posao, jer da napomenemo da u pravosuđu smo imali pogubne reforme. Znači, reforme, da pravosuđe nije nezavisno, da nema svoj nezavisni budžet, onda je situacija, mi imamo razoreno pravosuđe.
Upravo to sam htela da kažem, pogubna reforma, ali vaši izveštaji govore i plus istraživanja javnog mnjenja da i posle toga nemamo pomaka na bolje.
Čak nemamo, mi imamo sve
neke pokazatelje koji su loši od rani.
Naravno, mislim, mi ne pričamo samo, izveštaji saveta ne pričaju samo jednoj reformi. Mi imamo ponovo, imali smo štrajk advokata, pa imamo ovo čudno uvođenje notara, pa imamo čudnu priču sa izvršiteljima, pa mislim, budžet još uvek nije nezavistan. Mi imamo jako puno problema. Nije ova vlast devastirala pravosuđe, ali nije ga ni oporavila. Tako da je...
Je li bar pomak napred ovaj zakon o suđenju u razumnom roku?
Nama, pa ja nisam,
za to treba zakon.
Da, ja nisam stvarno stručnjak za
ako
to da bi mogla,
predmeta,
da, bi mogla da kažem, ali plašim se da možda jeste pomak, ali da neće rešiti suštinu problema. Mislim da su problemi vrlo duboki i vrlo ozbiljni i da na ozbiljan način moraju da se rešavaju, a ne samo da se nešto krpi.
Samo još par minuta imamo do kraja. Da vas vratim na strategiju, vaše angažovanje u obuci, vidimo da se organizuju obuke, uključuju se i strani tužioci, slovenački, američki, FBI je takođe tu. Kako to izgleda tim ljudima koje obučavate? Koliko su oni? Šta to imaju da čuju? Je li to kao u serijama što gledamo? Jer nama je to uvek kad se kaže FBI, onda zašto ne bi bio, to smo govorili pre emisije, neki SBI sutra.
Da, pa ja mislim da mi idemo ka tome i da jednog dana će biti SBI, ali pa jeste, obuke jesu kao, kao u serijama, ali u serijama na naš način, kako bih ja to rekla. Obuke su o najrazličitijim problemima i fenomenima sa kojima se danas susreću njihove kolege svuda u svetu. Znači, sada postoje određena krivična dela koja su nova, koja do skora niste imali virtualni novac, niste imali Bitcoin, sada se oni obučavaju i za ta krivična dela. Samo šta je problem? Problem je da konačno znamo ko će se time baviti, jer evo ja već 10 godina uz pomoć najrazličitijih međunarodnih organizacija vršim obuku iz finansijskog kriminala i tužioca i policije, ali znate, vama dođe tužilac, pa onda dođe reizbor, pa onda oni više nisu tu, pa vam sad dođu neki drugi, pa ih vi obučite, pa oni opet nisu tu, nego su otišli na neka druga radna mesta, pa onda dobijete opet neku grupu, pa ih vi obučite, pa onda dobijete grupu da obučite, a oni ne znaju ni engleski, ni kompjuter, niti bilo šta, nisu prethodno naučili. Tako, postoje ogromni
to
problemi.
To znači da mi još mora uvek instaliramo da se sistem.
Yes,
i
yes.
Ove strategije biće kao i prethodne ukoliko se, jel to vaša poruka, ne instalira sistem?
Sistem mora, naravno, i sistem mora da se gradi od početka. Naša baza je tu poprilično poljuljana, mora da se krene iz početka, a strategija će biti mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne krene stvarno sistemski da se grade institucije i da se osnažuju nezavisne institucije, a i da se osnažuje nezavisnost pravosuđa.
I da se čuju. Da. Nezavisne institucije. Hvala vam najljepše što ste bili gost današnjeg talasanja. Poštovani slušaoci, bilo ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Naravno, na redu su podnevne vesti, a nas možete pratiti i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijatno.